Martta oli Varkausis, kus ta töötas soome keele õpetajana. Ta oli juba ülikooli lõpetanud ja nüüd lõppes kool. Veoautoga said nad sõita Hevonlahtisse. Kevad. Esimene kohtumine peaaegu 2 aastat pärast pulmapäeva. Sõda, vanglad ja seiklused, nii läksid luhta nende pulmareis ja mesinädalad. Need paar puhkusenädalat kevadpäikeselises linnas olid nagu muinasjutt, nagu ärkamine halvast unest, nagu abajas tormivarjuks. Sõda ja muutused puudutasid ka Marta õdesid vendi. Vend Tauno oli eelmisel kevadel surnud. Laeval, millega tehti matusesõit, oli keegi näinud õnnetu olekuga Martat vestlemas Tauno lese Hilkaga. 2 leinajat, sest ka Marta ei teadnud, kus ta abikaasa oli, kas ta oli elus või surnud. Tal olid mustad, valge tikandiga kindad. Tollel laevareisil harutas Marta tikandid ära. Ainult must pidi näha jääma. Vaid veidi aega pärast seda hukkus vend Veiko ja Aada tütar Raia heinavesil Paidomäel, kuhu Veiko koos perega oli kolinud. Köysti jäi Hevonlahtisse kodu hoidma, kuid nüüd võitlesid mehed veel rindel. Koos abikaasaga veetis Paul oma 25. sünnipäeva. Kohe pärast seda kärgatas Karjalas nõukogude vägede suurtüki rünnak ja Soome saatuslikud hetked näisid olevat kätte jõudnud. Pauli puhkus lõppes 13. juunil, mil ta pani end kirja Eesti vabatahtlike rügemendi JR200 väljaõppekeskuses Taavetis. Patarei vanglas veedetud ligi 1,5 aastaga oli Paul kohanud umbes 500 Eesti noormeest, kelle sakslased olid kinni võtnud seetõttu, et nad püüdsid Soome pääseda. Suurel osal teele läinutest õnnestus siiski jõuda üle Soome lahe, paljud salaja mootorpaatidega, mõned koguni sõudes. Juba talvesõja ajal seikles umbes 60 meest üle jäätunud mere. Nad pääsesid Soome väljaõppele, kuid ei jõudnud rindele enne sõja lõppu. Nendest meestest moodustati siiski Erna rühm, mis 1941. aasta suvel, kui sakslased lähenesid Tallinnale, viidi paadiga üle lahe ja osa langevarjuritena lennukitega, et võidelda Eesti poolel koos metsavendadega punaarmee tagala vastu ja sundida see nõnda viisi taganema. Jätkusõja ajal lipsas üha enam Eesti noormehi Soome. Nad tahtsid võidelda meelsamini soomlaste kõrval kui natsiarmees. Minejad olid Eesti noormeeste paremik. Neil oli hea haridus ja nad olid andekad. Mehi ergutas Soome jäägrite traditsioon, tahe võidelda vennasrahva kõrval ühise vaenlase vastu, kuid samas ka ind saada oskusi ja valmistuda võitluseks oma maa iseseisvuse eest, kui selleks tuleb sobiv hetk. Vabatahtlikke kogunes nii palju, et 8. veebruaril 1944 moodustati nendest enam kui 3000-meheline rügemet JR200. Selle ülemaks nimetati Eesti Sõjaväeakadeemias õppinud Soome kolonelleitnant Eino Kuusela. Karjala suurrünnaku alguses tuli major Eero Kivelä juhatusel tegutseval rügemendil esimesel pataljonil karmidest tõrjelahingutest taganeda Viiburi lahele. Ka kolonelleitnant Väino Savose juhitud teine pataljon laaditi 20. juunil rongi Taavetis ja viidi kaitseks Viiburi lahele Rebolasse. Paul Saarastus koos selle väeosaga sõtta. Talle oli antud seersandi auaste nii nagu teistelegi Eesti reservofitseridele ja ta hakkas tegutsema pioneerrühma ülema abilisena armee poolt kasutatavaid metsateid korrastades. Keeleoskuse tõttu pidi ta olema ka tõlgiks eestlastele ja soomlastele. Eesti sõdurid olid suurrünnaku ajal tõrjelahingus näidanud oma võitlusoskusi. Karjala kaitset raputanud suurtükikahurid ei murdnud Jotter 200-st läbi, kuigi kümned eestlased noil päevil hukkusid. Viiburi lahe kaitseliinile asunud Eesti sõdurid nägid, kuidas Viiburi lossikindluse tornist lasti alla Soome lipp ja selle asemele heisati Nõukogude punalipp. Väeosa tõrjus mõningaid üle lahe tehtud maaletuleku katseid ja kaotas mehi suurtükitules ja õhurünnakutes. Juuli keskel sai Jotter 200 rindevastutuse Vuokse lõigus, mille laius oli umbes 30 kilomeetrit. Samal ajal nimetati pataljoni juhtideks eestlastest ohvitserid, kapten V. Pärlin esimeses ja major J. Baker teises pataljonis. Kodumaised sõjasündmused hakkasid üha enam eestlaste meeli vaevama. Venelased vallutasid 23. juulil Pihkva ja järgmisel päeval Narva. Lahingud käisid juba Eesti pinnal. Eesti sõdurid arvasid nüüd, et on tulnud see hetk, mil nad peavad naasma oma kodumaale, et püüda võidelda selle iseseisvuse eest. 12. ja 13. augustil küsiti igalt Soomes võitlevalt Eesti sõdurilt, kas ta tahaks jätkata sõdimist Soome armees või pöörduda tagasi kodumaale. Nii tahtis üle 1700 mehe minna Eestisse, ja umbes 170 teatas, et jääb Soome. Pauli perekond oli Soomes. Tema otsus oli kindel. Ta jääb Soome. Peale selle jäi Soome sadu välishospitalides viibivaid või tsiviilülesannetes eestlasi, kellest enamik hiljem järelvalvekomisjoni tekitatud ohu tõttu põgenes mujale välismaale. Aga need enam kui 1700 vabatahtlikku Jotter 200 meest viidi 19. augustil 1944 laevaga Hangost Paldiskisse. Nad olid oma deviisi kohaselt võidelnud Soome vabaduse ja Eesti au eest, maksnud sellega auvõlga selle eest, et Soomest tulnud Põhjala pojad olid omal ajal aidanud Eesti rahval võidelda iseseisvuse eest vabadussõjas. Nüüd helitasid need Soome poisid oma meeltes nõrka lootust, et nad suudavad veel ajaloo kulgu pöörata ja päästa Eesti iseseisvuse. Viimaseid hetki Eestit oma valduses hoidvad sakslased kohtlesid tulijaid karmilt. Neilt võeti Soome munder ja vahetati see Saksa oma vastu. Teine pataljon hajutati välja õppekeskuste vahel või jagati laiali eri väeosadesse. Esimene pataljon saadeti tulle Tartu lähistele Emajõe joonele. Augusti lõpul andis see ülekaaluka vaenlase vastu raevuka vasturünnaku Pupastvere külas, tõrjudes punaarmee Emajõe taha. See surma põlgav kangelastegu tõi pataljonile siiski kümneid hukkunuid. Nende seas hukkus pataljoni juht kapten Pärlin. Sakslased omakorda autasustasid pataljoni rekordilise hulga raudristidega 44 ühele pataljonile. Paljud eestlastest sõdurid lükkasid sellise auavalduse uhkelt tagasi. Nad olid näinud rõhumist, mida sakslased eestlaste kallal rakendasid, nende võitlusmoraali langemist, mis avaldus eestlastest kaitsjate tegevus otseses raskendamises. Hitler oli andnud salajase käsu Eestist loobuda. Kui Soome poisid 17. septembril viimast korda ühise väena Pilka külas lahingusse läksid, lõi punaarmee neid masendava ülekaaluga. Väeosa lagunes. Osa varjas end metsavendade juures metsades ja jatkas varjatud partisanisõda kuni 1950. aastateni. Peaaegu kõik metsadesse jäänud vangistati mingil aja jooksul, lasti maha või viidi Siberisse, kust osa aastat pärast tagasi tuli. Osa meestest taganes koos sakslastega. Neist mõned pääsesid läände ja vabadusse. Kuid osa sattus Tšehhide põrgusse, Tšehoslovakiasse, kus paljude lõpp oli julm ja halastamatu. Üks rühm Soome poisse pääses siiski segase taganemise tulemusel septembri lõpul Eesti ja Läti piirile, kus haavatud leitnant Pärno ja kogus kokku pataljoni alles jäänud 70 meest ja teatas, et iga üks võib minna sinna, kuhu tahab. Väikeste rühmadena hakkasid mehed naasma põhja poole, Eestisse. Sellest alates on teated meeste saatuse kohta hämarad. Mõned varjasid end Vändra metsades partisanidena. Paljud ootasid koos tuhandete teiste eestlastega Pärnus mere ääres paestvat laeva, mis viiks neid üle mere Rootsi. Jälle seisid need õnnetähe all sündinud sõdurid mere kaldal ja vaatasid üle vee. Kes päästaks meid sellest põrgust? Vaid napp paar kuud tagasi toodi neid siia Soomest ja üsna pea varisesid lootused kokku. Väikeste paatidega üritati pääseda üle mere. Mõnel see õnnestus. Mõned hukkusid tormilainetes või lasid lennukid nad põhja. Eestlaste rügemendi teises pataljonis teeninud sõjaväevaimulik Oskar Puhmi lugu on vägagi iseloomulik. Teised rügementi teenivad vaimulikud olid soomlased Saul Nieminen ja Topi Tarka ning liiblane Edgar Vaalgamaa. Puhm tuli oma väeosaga Eestisse. Ta tohtis jätkata tööd sõjaväevaimulikuna ja ainsana meestest kanda Soome sõjaväevormi. Pärast kaotatud lahingut läks temagi metsadesse. Sealt siirdus ta oma rannakogudusse Tallinna lähedal, kus ta oli enne vaimulikuna teeninud. Nõukogude väed olid mõne päevatee kaugusel Tallinnast ja vahele jäänud sõdur lasti maha või saadeti Siberisse. Väike kogudus asus päris mere lähedal. Mees ootas ja siis tuligi pagulaste laev. Kas võtate mind kaasa? On sul kulda või hõbedat või on sul raha? Ilma ei võta. Ma olen Soome poiss, tulin Soomest, mul ei ole raha. Aga mul on kompass. Kompass? Taevas hoidku. Meil polegi laevas kompassi. Tulge jah kaasa. Selle kompassi abiga võtsid nad suuna Rootsi. Hiljem läks pastor Puhm Kanadasse ja asutas seal Eesti koguduse. 22. septembril hõivasid punaarmee tankid Tallinna. Saaremaa jäi viimaseks. See vallutati oktoobri lõpus. Soome jäänud Eesti rügemendi meestest moodustati erikompanii, mis määrati tööteenistusse ja appi karjalasi evakueerida. Seersant Paul Saar teenis neis ülesannetes Kägisalmis. Vaherahu sõlmiti 19. septembril. Mõni päev hiljem kompanii demobiliseeriti. Oma tuleviku suhtes ebakindlatele Soomes viibivatele eestlastele anti võimalus minna Rootsi. Suurim osa astuski Raumast väljuvasse laeva. Paul sõitis rongiga Kangaslammile. Et ta ei pääsenud väikesest jaamast edasi, tuli sõduril kõndida pikki sügisesi külateid 25 kilomeetrit Hevonlahtisse. Marta üliõpilaskorter asus põhjapoolsel Raudatiekadu tänaval. Sellest sai nende kahe õnnelikemate hetkede paik. Pikad igatsusi täis aastad said tasa tehtud. Ebakindlusest sai kindlus. sõjaõudused, vangla ja surmahirm pühiti minema. Kaks inimest said anda teine teisele paradiisi. Nende puudutustes helisesid laulude laulud. Sõja lõppedes kasvas lootus. Tapariistu hoidnud käsivaldas toimekas soov elu uuesti üles ehitada. Mida ma tahan? Arstiteadust või teoloogiat? Arutles Paul. Õigupoolest oleks ta tahtnud õppida mõlemat, kuid arukalt mõeldes tundus unistus liiga suur. Oma nooruse sõjaretkedele andnud mees ei söandanud soovida Albert Schweitzeri taolisi suurmehe rolli. Kas mõjutasid siis ta otsust kodused hommikupalvused ja isa austav eeskuju? Aga Paul valis teoloogia. Marta töötas soome keele õpetajana Tehtanpuisto koolis. Paul pürgis ülikooli. Teoloogiateaduskonna kantselei juhataja Kaarina Lujanen, tema mees oli sõjas langenud, suhtus tulijasse innustavalt ja leppis kokku õppejõududega, et ta saaks kuulata loenguid ja sooritada eksameid. Õpinguraamat anti talle alles paari aasta pärast. Hiljem selgus, et riigipolitsei pidas juba tol ajal seda Eesti meest silmas ja seetõttu ei avanenud ülikooli uksed Nõukogude Liidu kodaniku ees sugugi lihtsalt. Paulil õnnestus hankida ja Soome toimetada koopia Tartu ülikoolis sooritatud eksamitest, dokumendid hinnete ja kirjalike seminaritööde kohta. Kahe Tartu ülikooli aastaga oli ta sooritanud kreeka, ladina ja heebrea keele eksami. Sõjakeerises kaduma läinud 4 aastat tähendasid mõistagi tagasiminekut. Osa õpitust oli ununenud. Sellest hoolimata pani ta oma heebrea ja kreeka keele oskuse mängu ja läks kuulama legendaarse professori Antti Puukko loenguid Vana Testamenti kommentaaridest. Puukko jäi küll peagi pensionile, kuid Paulil õnnestus kuulata paarida loengut ja osaleda lahkumisüritusel. Samal ajal kuulas Paul ka professor Eelis Kulini loenguid Uuest Testamendist. Tol ajal oli professoritel kombeks pidada lisaks loengutele ka piiblitunde mõnes Helsingi koguduses. Ühel pühapäeval naasis Paul tööle kirikust, kus oli kuulanud Kulini piiblitundi. Kiriku taga väikeses pargis märkas ta äkki enda kõrval pikka rühikat meest. Professor Kulin tervitas oma üliõpilast sõbralikult. Ahaa, minu õpilased jaksavad käia ka piiblitunnis mind kuulamas, kuigi olete iga päev mu loengutes ülikoolis. See on mulle suur rõõm ja au. Tulen igale poole, kus te räägite ja jutlustate. See on nii suur elamus. Professor Kulin naeris rõõmsalt noormehe viisakusavalduse üle. Hiljem selgus, et Kulin on suur Eesti huviline. Tal seal palju tuttavaid sealsete ülikooli inimeste ja vaimulike seas. Siis lahkus ka Kulin. Temast sai Tampere piiskop. Tema asemele Uue Testamendi professoriks valiti Aino T. Nikolainen. Vana Testamendi professoriks sai Aarre Luauha.